สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Waste Wars The Wild Afterlife of Your Trash เป็นสารคดีเชิงสืบสวนว่าด้วยชะตากรรมของขยะในโลกสมัยใหม่และระบบเศรษฐกิจมหาศาลที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการทิ้งของใช้ประจำวันหนังสือเล่มนี้เขียนโดยอเล็กซานเดอร์แคลปโดยติดตามเส้นทางของขยะจากประเทศร่ำรวยไปสู่พื้นที่ยากจนในเอเชียแอฟริกาและภูมิภาคอื่นๆเพื่ออธิบายว่าเหตุใดๆสิ่งที่ถูกเรียกว่ารีไซเคิลจึงมักกลายเป็นการผลักพาระมลพิษออกไปไกลจากสายตาผู้บริโภคผู้เขียนใช้รายงานภาคสนามการเดินทางหลายทวีปและการวิเคราะห์เครือข่ายค้าขยะเพื่อเปิดพวกเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคการกำกับดูแลและความเหลื่อมล้ำระดับโลกผลงานนี้ไม่ได้พูดถึงขยะในฐานะเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวแต่ชี้ให้เห็นว่าขยะคือผลลัพธ์ของระบบเศรษฐกิจการค้าและอำนาจที่เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกห่วงโซ่ขยะโลกที่ซ่อนการส่งต่อภาระจากประเทศรวยไปประเทศจนเด่นหลักของหนังสือคือการชี้ให้เห็นว่าขยะไม่ได้หายไปเมื่อถูกทิ้งแต่ถูกเคลื่อนย้ายเข้าสู่ระบบระดับโลกที่ทำให้ประเทศร่ำรวยหลีกเลี่ยงต้นทุนจริงของการบริโภคหนังสือตามรอยพลาสติกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยางรถยนต์และของเสียอื่นๆจากจุดกำเนิดในโลกเหนือไปยังปลายทางในโลกใต้ซึ่งมักเป็นพื้นที่ที่มีกฎระเบียบอ่อนกว่าค่าแรงต่ำกว่าและต่อรองได้น้อยกว่าการวิเคราะห์นี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนมุมมองจากขยะเป็นปัญหาในบ้านเราไปสู่ขยะเป็นปัญหาเชิงภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลกผู้เขียนเน้นว่าความสะดวกสบายของผู้บริโภคในประเทศพัฒนาแล้วถูกซื้อด้วยการทำให้ผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตกกับคนที่อ่อนแอว่านี่คือเหตุผลที่หนังสือไม่วิจารณ์การทิ้งขยะเพียงอย่างเดียวแต่ตั้งคำถามกับโครงสร้างการจัดการของทั้งระบบประเด็น2รีไซเคิลในฐานะภาษาที่ช่วยทำให้การค้าขยะดูสะอาดกว่าความเป็นจริงหนังสืออธิบายอย่างรอบด้านว่าคำว่ารีไซเคิลมักถูกใช้เป็นฉากหน้าให้การส่งออกขยะข้ามพรมแดนดูชอบธรรมทั้งที่ในทางปฏิบัติขยะจำนวนมากไม่ได้ถูกนำกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพถูกคัดแยกเผาฝังหรือรื้อถอนในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายแนวคิดนี้มีความสำคัญเพราะสะท้อนช่องว่างระหว่างภาพลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อมกับความจริงทางวัตถุหนังสือไม่ได้ปฏิเสธรีไซเคิลทั้งหมดแต่ชี้ว่าระบบรีไซเคิลโลกในปัจจุบันผูกอยู่กับแรงจูงใจทางการค้าผู้ค้าคนกลางการขนส่งราคาถูกและการทำให้ต้นทุนสกปรกไปอยู่ที่อื่นผลลัพธ์คือผู้บริโภคในประเทศมั่งคั่งอาจรู้สึกว่าตนกำลังทำสิ่งที่ดีต่อโลกทั้งที่ขยะยังคงเดินทางต่อไปยังชุมชนที่ต้องรับภาระจริงๆความเห็นเช่นนี้ทำให้หนังสือวิพากษ์การสื่อสารสาธารณะของอุตสาหกรรมจัดการของเสียได้อย่างเฉียบคมประเด็น3ภาคสนามหลายทวีปที่เปิดให้เห็นคนจริงงานจริงและความเสี่ยงจริงของเศรษฐกิจขยะจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่วิธีการทำงานเชิงข่าวสืบสวนผู้เขียนเดินทางไปหลายทวีปเพื่อพบแรงงานคัดแยกผู้รื้อเรือผู้ประกอบการรีไซเคิลนักเคลื่อนไหวและชุมชนที่รับผลกระทบวิธีเล่าเช่นนี้ทำให้เรื่องขยะไม่เป็นเพียงแนวคิดนามธรรมแต่กลายเป็นระบบแรงงานและชีวิตประจำวันที่จับต้องได้หนังสือแสดงให้เห็นว่าเบื้องหลังการจัดขยะมีเครือข่ายซับซ้อนทั้งในหน้าการขนส่งทางเรือการต่อรองที่ไม่โปร่งใสและงานที่อันตรายมากการลงพื้นที่ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าผลกระทบของขยะไม่ได้จบที่หลุมฝังกลบแต่ขยายไปถึงสุขภาพรายได้ความปลอดภัยและศักดิ์ศรีของผู้คนวิธีนี้ยังช่วยให้หนังสือมีน้ำหนักทางข้อเท็จจริงเพราะผู้เขียนไม่พึ่งแต่สถิติระดับมหภาคแต่เชื่อมข้อมูลกับประสบการณ์ตรงในพื้นที่ต่างๆจึงสร้างความเข้าใจที่ทั้งกว้างและลึกในเวลาเดียวกันประเด็น4ความเหลื่อมล้ำเชิงสิ่งแวดล้อมที่ทำให้คนชายขอบรับพิษจากการบริโภคของคนอื่นอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าการค้าเป็นรูปแบบหนึ่งของความไม่เป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมพื้นที่ที่รับขยะมักเป็นชุมชนที่มีอำนาจต่อรองต่ำมีระบบกำกับดูแลจำกัดและพึ่งพารายได้จากกิจกรรมที่เสี่ยงอันตรายหนังสือจึงไม่ได้มองปัญหาในกรอบศีลธรรมแบบง่ายว่ามีคนทิ้งขยะแล้วมีคนเดือดร้อนเท่านั้นแต่ชี้ไปถึงโครงสร้างที่ผลักความเสี่ยงไปสู่แรงงานและประชากรที่เปราะบางการทำความเข้าใจประเด็นนี้ทำให้เห็นว่าขยะไม่ใช่เพียงมลพิษแต่เป็นเครื่องมือกระจายความเสียหายอย่างไม่เท่าเทียมหนังสือยังทำให้เห็นว่าในหลายพื้นที่การรับขยะกลายเป็นเศรษฐกิจอยู่รอดของผู้คนจึงยิ่งซับซ้อนเพราะผู้เดือดร้อนบางส่วนต้องพึ่งงานที่สร้างความเสี่ยงให้ตัวเองระบบนี้จึงไม่ใช่การกดทับแบบเส้นตรงแต่เป็นวงจรที่เชื่อมความยากจนเข้ากับการบริโภคระดับโลกประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของหนังสือและคุณค่าที่เกิดจากการเปิดโปงมากกว่าการเสนอสูตรสำเร็จหนังสือเล่มนี้มีจุดเด่นด้านการเปิดโปงระบบแต่ไม่ได้มอบทางออกที่เป็นชุดนโยบายสำเร็จรูปอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นข้อสังเกตที่ผู้วิจารณ์หลายรายกล่าวถึงอย่างไรก็ตามข้อจำกัดนี้ก็สะท้อนธรรมชาติของงานสารคดีเชิงสืบสวนเพราะเป้าหมายหลักคือทำให้สิ่งที่ถูกซ่อนอยู่กลายเป็นเรื่องที่มองเห็นได้ก่อนจะคาดหวังการแก้ปัญหาในระดับนโยบายหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะงานที่เปลี่ยนกรอบความคิดของผู้อ่านมากกว่าการเป็นคู่มือบริหารจัดการของเสียจุดต่างๆจากหนังสือสิ่งแวดล้อมจำนวนมากคือมันไม่หยุดอยู่ที่การเตือนให้รีไซเคิลหรือแยกขยะแต่ขยายคำถามไปถึงการค้าระหว่างประเทศกฎหมายการทุจริตช่องว่างเชิงอำนาจและแรงจูงใจของตลาดทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าปัญหาขยะเป็นปัญหาเชิงระบบไม่ใช่แค่ความประมาทส่วนบุคคลนี่คือเหตุผลที่แม้จะอ่านแล้วหดหู่แต่หนังสือก็มีความสำคัญในเชิงสติปัญญาอย่างมากโดยสรุป Waste Wars เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจโลกวารสารศาสตร์เชิงสืบสวนและความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงวิพากษ์เพราะช่วยให้เข้าใจว่าขยะเป็นผลผลิตของระบบบริโภคการค้าและการผลักต้นทุนออกนอกสายตาไม่ใช่เพียงเรื่องการจัดการของเสียในเมืองของเราเท่านั้นสำหรับผู้อ่านที่เคยเห็นหนังสือสิ่งแวดล้อมแบบเตือนภัยทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ลงลึกในเครือข่ายค้าขยะจริงๆและเชื่อมเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเข้ากับความสัมพันธ์ระดับโลกได้อย่างชัดเจนความแตกต่างสำคัญคือมันไม่ได้เสนอภาพขยะในฐานะสิ่งสกปรกเฉยๆแต่เปิดให้เห็นเศรษฐกิจมืดแรงงานชายขอบและการเมืองของการทิ้งที่ทำให้ขยะกลายเป็นเรื่องของอำนาจและความรับผิดชอบร่วมกันผู้อ่านจึงได้ทั้งความเข้าใจใหม่และกรอบคิดใหม่เกี่ยวกับสิ่งที่มักถูกเรียกว่าไร้ค่าคุณต้องการสนับสนุนอเล็กซานเดอร์แคลปคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่